From the Conference Center at Temple Square in
Toka katika kituo cha mkutano mkuu katika Temple Square jijini Dar Salt Lake. Huu ni mkutano mkuu wa mwaka wa 181 wa kanisa la Yesu Kristo watakatifu wa siku za mwisho. Na wanenaji wakiwa wamechaguliwa katika maafisa wa kanisa, muziki wa kikao hiki utatolewa na kwaya ya muungano kutoka BYU Idaho. Matangazo haya yametolewa kwa huduma kwa umma na Bonneville Distribution. Toleo lolote lingine, unasaji wa habari, unukuu na matumizi mengine ya matangazo haya bila idhini iliyoandikwa imekatazwa. Rais Dieter F. Uchtdorf, mshauri wa pili katika urais wa kwanza wa kanisa, ataendesha kikao hiki.
Our dear brothers and sisters and friends, we welcome
kaka na kina dada, tunawakaribisha ninyi mchana huu katika kikao cha pili cha mkutano wa 181 wa mwaka wa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho. Rais Thomas S. Monson, ambaye anaongoza katika mkutano huu, ameniuliza kwamba niendeshe kikao hiki. Tunatoa salamu zetu kwa watu wote ambao wamehudhuria au wale wanaoshiriki kwa njia ya televisheni, redio na internet, na kwa wengi ambao wanaotazama katika vituo vingi vya vigingi katika sehemu mbalimbali ulimwenguni kote, ambako mkutano mkuu umepeperushwa kwa mawasiliano ya satelaiti. Muziki wa kipindi hiki utatolewa na muungano wa kwaya kutoka BYU Idaho chini ya usimamizi wa Eda Ashby na Randall Kempton pamoja na Bonnie Godfrey katika kinanda. Tutasikia kwaya ikiimba How Firm a Foundation. Kisha maombi yatatolewa na mzee Kevin W. Pearson wa Usabini.
Thank you. Our beloved
Baba yetu mpendwa wa mbinguni, sisi watoto wako tumekusanyika leo hii katika jengo hili na sehemu zozote zile duniani, na kama ulivyotuamuru kwamba tuweze kupokea mwelekezo wako kupitia wa manabii wetu wapendwa na wasaidizi wako. Tumekuja kwako kwa vile tunakupenda sana na tunapenda mwanao, na kwamba tuna imani na tunakuamini. Tunaponyoosha mikono yetu kuwasimika viongozi wetu, utusaidie Baba kwa mioyo yetu yote. Tunakushukuru e Mungu kwa nabii. Baba wa mbinguni, tusaidie kwamba tuweze kuweka msisitizo wa kazi hii ya kuwakusanya watoto wako katika sehemu safi na ya salama. Tusaidie Baba kwamba tuweze kuwa salama katika kuwasaidia wale wote ambao wanahitaji msaada. Kwamba tuweze kujifunza jinsi ya kutunzana sisi kwa sisi kama Yesu Kristo alivyotufundisha. Tunaomba Baba, Roho wako awe nasi hapa katika sehemu hii ya kongamano, kuongeza imani yetu na kuweza kupata uelewa mzuri, na Baba kuweza kupata hamu kubwa sana ya kukutumikia na kutii amri zako. Mioyo yetu ina moyo na iko tayari katika kuupokea moyo wako, na kwa Baba ukatubariki katika kila mahitaji yetu yaweze kufanikiwa, na kwamba tuweze kujawazwa na Roho Mtakatifu ya yale ambayo tunatakiwa kuyafanya. Kwa mambo haya tunaomba kwa unyenyekevu tunapoanza kipindi hiki cha kongamano kwa jina tukufu la Yesu Kristo. Amen.
President Monson has asked.
Rais Monson ameomba kwamba niwakilishe maafisa wakuu wa 70 wa eneo la kanisa la kula ya kuapisha. Baada ya hapo, ndugu Robert Kendall, mkurugenzi wa msimamizi wa ukaguzi wa hesabu ya kanisa, atasoma ripoti ya kitengo cha kanisa ya ukaguzi wa hesabu. Atafuatiwa na ndugu Brooke P. Hales, karani wa urais wa kwanza, ambaye atawasilisha ripoti ya takwimu ya kanisa ya mwaka 2010.
Imependekezwa kwamba tumuidhinishe Thomas Spencer Monson kama nabii, mwonaji na mfunuzi, na raisi wa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho. Henry Bennion kama mshauri wa kwanza na Didier Ogdorf kama mshauri wa pili wa urais wa kwanza. Wale wote wanaoidhinisha onyeshe mkono. Wale wanaopinga kama wapo wanyoshe mkono. Imependekezwa kwamba tumuidhinishe Boyd Kenneth Parker kama raisi wa jamii ya mitume 12 na wafuatao kama washiriki wa jamii hiyo: Boyd K. Parker, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Ox, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Crifferson, na Neil L. Anderson. Wale wote wanaoadhimisha wanyoshe mkono. Kama kuna wanaopinga, nao wanyoshe mkono. Imependekezwa kwamba tuidhinishe shauri katika urais wa kwanza na wale wa mitume 12 kama manabii, waonaji na wafunuzi. Wale wote wanaoidhinisha, tafadhali nyosheni mkono. Na kinyume, kama kuna yeyote anyoshe ishara hiyo. Imependekezwa kwamba tuwapumzishe eneo la 70 kuanzia Mei 1, 2011. Hawa wafuatao:
Nelson L. Altamaria, Mirano, John S. Anderson, Ian S. Arden, Zerio E. Avila, David R. Brown, D. Fraser Bullock, Donald J. Butler, Vladimiro J. Campero, Daniel M. Canoles, Carl B. Cook,
I. Poloski Corden, J. Devin Cornish, Federico F. Costales, Legrand R. Curtis Jr., Heber O. Diaz, Andrew M. Ford, Julio G. Gaviola, Manuel Gonzalez, Daniel M. Jones, Donald J. Kais, Domingos S. Linhares, B. Renato Maldonado, Raimundo Morales, J. Michael Paya, Stephen D. Posey, Juan M. Rodriguez, Gerardo L. Rubio, J. L. Zitrud, Dirk Smybert, Ivan Sterry, Israel R. Tolentino, W. Christopher Waddell, Gary W. Walker. Those who wish to join us.
Wote wanaunga mkono katika kutoa pongezi kwa kazi yao nzuri waliyofanya. Naomba waonyeshe ishara hiyo ya kunyosha mkono. Imependekezwa kwamba tuunge mkono kama wanachama wapya wa akidi ya kwanza mitume Sabini, Don R. Clark, Jose L. Alonzo, Ayan Ernest Adam, Carl B. Cook, Legrand R. Curtis Jr., W. Christopher Waddell, na Kazuhiko Yamashita, kama wanachama wapya wa kikundi cha Sabini cha pili kama wafuatao.
O. Vincent Halleck and Larry Y. Wilson. All in favor,
please. Wanaunga mkono, wanyoshe. Kama kuna wale wanaopinga kwa ishara hiyo hiyo. Imependekezwa kwamba tuidhinishe wafuatao kuwa Sabini wa maeneo: Kent J. Allen,
Windsor Baldarama, R. Randall Pluth, Hans T. Boom, Patrick M. Butoil, Marcelo F. Chape, Eleazar S. Collado, Jeffrey D. Cummings, Nicholas L. Di Giovanni, Jorge S. Dominguez, Gary B. Doxy, David G. Fernandez, Hernande Ferreira, Ricardo P. Jimenez, Alan D. Haney, Douglas F. Hyam, Robert W. Hymas, Lester F. Johnson, Mati T. Utenos, Jang Ho Kim, Alfred Kiyungu, Remedio A. Mam Jr., Ismael Mendoza, Cesar R. Morales, Rulon D. Mans, Ramon C. Noblesa, Avenir V. Pajaro, Gary P. B. Porter, Jose L. Reina, Esteban G. Resek, George F. Rhodes Jr., Lynn L. Summerhays, Greg P. Terry, David J. Thompson, Ernesto R. Torres, Arnulfo Valenzuela, Ricardo Valladares, Fabian E. Vallejo, Emma Villalobos, Terry L. Wade. All in favor?
Wote wanaoidhinisha, tafadhali wanyoshe mkono. Yeyote anayepinga? Imependekezwa kwamba tuwaidhinishe viongozi wengine wenye mamlaka sabini wa eneo na urais mkuu wa usimamizi kama walivyopangwa wakati huu. Wale wote wanaoidhinisha, tafadhali wanyoshe mikono. Yeyote anayepinga kwa ishara hiyo hiyo? Rais Monson, kwa hakika nimeona mimi mwenyewe na katika mkutano huu kwamba kura zimeungwa mkono kama ilivyotolewa. Asanteni sana kina kaka na kina dada kwa kuidhinisha kwenu na kuendelea kwenu katika imani, upendo na maombi.
Tunawakaribisha wale waliochaguliwa kuchukua nafasi zao katika jukwaa.
It's a long walk.
Ni matembezi marefu.
Brother Kendall.
Kaka Kendall.
To the First Presidency of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Dear kwa rais wa kwanza wa kanisa la watakatifu Yesu Kristo wa siku za mwisho. Akindugu, kama ilivyoagiza katika ufunuo katika sehemu ya 120 ya mafundisho na magano ya baraza la mwelekezo wa fungu la 10 linaozinishwa matumizi ya fedha za kanisa. Baraza hili linajumuisha urais wa kwanza, jamii ya mitume 12 na waskofu wa simamizi. Baraza linaidhinisha bajeti kwa idara za kanisa, shughuli za ugawaji kwa vitendo vya kanisa. Baada ya kupokea idhini ya baraza, idara za kanisa hutumia fedha kulingana na bajeti zilizoidhinishwa na kulingana na sera za utaratibu wa kanisa. Idara ya ukaguzi wa hesabu ya kanisa imepewa fursa ya kupata rekodi na mifumo yote inayohitajika kutathmini uwezeshaji wa mapokeo ya fedha, matumizi na ulinzi wa fedha. Idara ya ukaguzi wa hesabu ya kanisa ni huru kutokana na idadi zote na shughuli zingine za kanisa, na wafanyakazi ni uhasibu wa umma waliothibitishwa wakaguzi na ndugu wa wakaguzi wa mifumo ya habari waliothibitishwa na wengine waliotimu. Kulingana na ukaguzi uliofanywa, idara ya ukaguzi wa hesabu ya kanisa inaonelea kwamba kulingana na ithabiti yote, matoleo yaliyotolewa, matumizi yaliyofanywa na mali ya kanisa, in accordance with appropriate accounting practices, approved budgets and church policies and procedures. Kwa yaliyotolewa na kanisa.
The First Presidency has issued the
following. Rais wa kwanza umetoa ripoti ya takwimu ifuatayo kwa kanisa ya mwaka 2010. Kufuatia mwaka 1961, kulikuwa na vigingi 2,893, misheni 340, wilaya 614 na kata 28,660. Jumla ya ushiriki wa kanisa mwishoni wa mwaka 2010 ilikuwa ni $1,141,467. Kulikuwa na watoto 120,528 na kulikuwa na waongofu 2,700. Idadi ya wamishonari ilikuwa ni 52,225. Idadi ya wamishonari na wahuduma imekuwa kwenye 20,813 na wale wameweza kuitwa katika sehemu nyingine. Mahekalu manne yaliweza kuwekwa wakfu: Vancouver, Canada, hekalu la Valley, Arizona, huko Marekani, hekalu Cebu City, Philippines, na hekalu la Kiev, Ukraine. Hekalu la Lehi, Hawaii, huko Marekani, liliwekwa wakfu upya mwaka 2010. Idadi ya mahekalu yanayofanya kazi ni 134. Walio fariki dunia katika viongozi wa kanisa: wazee Grant Adney, Cutsman, Hans Ringer, Lee Grant Curtis, Richard B. Pillinzi, Donald L. Staley na Richard B. Wethwin, waliokuwa washiriki wa jamii ya mitume 70. Barbara B. Smith, aliyekuwa rais mkuu wa muungano wa kina mama. Ruth L. Frank, aliyekuwa rais mkuu wa wasichana. Norman Jen B. Smith, aliyekuwa mshauri katika urais wa wasichana. Helen Fiennes, mjane wa mzee J. Thomas Fiennes, kiongozi mstaafu. Arnold D. Friesa, msanii na mchoraji. Na ndugu J. Aaron Cameron, aliyekuwa kamishna wa elimu wa kanisa.
Asanteni akina kaka, na tunawakaribisha wale walioitwa hivi karibuni. Na kwaya sasa itatumbuiza sisi How Great is the Wisdom and the Love. Baada ya kuimba, Rais Boyd K. Parker, rais wa jamii ya mitume 12, atakuwa mnenaji wa kwanza. Na kisha tutafurahia kusikia kutoka kwa mzee Russell Nelson wa jamii ya mitume 12.
It has been 400 years.
Imekuwa miaka 400 toka kuchapishwa kwa toleo la Biblia ya Mfalme James, pakiwa na mchango muhimu sana kutoka kwa William Tyndale, shujaa mkuu mbele ya macho yangu. Wahudumu wa kanisa kutaka Biblia ichapishwe katika Kiingereza cha kawaida. Waliandamana Tyndale kutoka sehemu hadi sehemu, aliwaambia, kama Mungu atahifadhi maisha yangu kwa miaka mingi, nitamfanya mvulana ambaye anaendesha jembe kufahamu maandiko zaidi kuliko ninyi. Tyndale alisalitiwa na kufungiwa kwenye gereza lenye giza na baridi sana huko Brussels kwa zaidi ya mwaka mmoja. Mavazi yake yalikuwa matambara. Aliwasihi waizi wampe koti na kofia na akasema, naam, yachosha sana kukaa peke yangu katika giza. Haya yalinyimwa. Hatimaye alitolewa gerezani na mbele za umati mkubwa alinyongwa na kuchomwa kwenye kigingi. Lakini kazi na kifo cha ushahidi wa Tyndale hakukuwa bure. Kwa sababu watoto wa watakatifu wa siku za mwisho hufunzwa kutoka ujanani kuyaangalia maandiko, wao kwa kiwango fulani hutimiza unabii uliofanya karne zilizopita na William Tyndale. Maandiko yetu sasa yanamjulisha Biblia, kitabu cha Mormon, ushuhuda mwingine wa Yesu Kristo, lulu ya thamani kuu na mafundisho na maagano. Kwa sababu ya kitabu cha Mormon, mara nyingi tunaitwa kanisa la Mormon, jina ambalo halituudhi, lakini kwa kweli sio sahihi. Katika kitabu cha Mormon, Bwana aliwatembelea tena Wanifai kwa sababu waliomba kwa Baba katika jina lake. Bwana akasema, ni kitu gani mnachohitaji kwamba niwapatie? Na wakamwambia, Bwana, tunataka utuambie jina ambalo tutaita kanisa hili, kwani kuna ugomvi miongoni mwa watu kuhusu hili jambo. Na Bwana akasema, kwa nini mnanungunika na kubishana kwa sababu ya kitu hiki? Je, hawasomi maandiko ambayo yamesema lazima mjivike juu yenu jina la Kristo, kwani kwa jina hili mtaitwa nalo katika siku za mwisho? Kwa hivyo chochote mtakachofanya mfanye katika jina langu, na mtalingana Baba katika jina langu ili aweze kubariki katika jina la yangu, na kwamba aweze kuwabariki. Na linawezekanaje kuwa kanisa langu isipokuwa liitwa katika jina langu? Kwani katika likiitwa kanisa la Musa, hili litakuwa kanisa la Musa, au likiitwa jina la mtu, basi litakuwa kanisa la yule mtu. Lakini likiitwa katika jina langu, basi litakuwa kanisa langu, ikiwa kwamba watajengwa juu ya injili yangu. Kwa utii, kwa ufunuo, sisi tunajiita kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho badala ya kanisa la Mormoni. Ni kitu kimoja kwa watu wengine kulitaja kanisa kama kanisa la Mormoni au sisi kama wa Mormoni. Hasa ni kitu kingine kufanya hivyo. Urais wa kwanza ulitangaza matumizi ya jina lililofunuliwa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho kunaongeza umuhimu katika majukumu yetu ya kuhubiri katika jina la Mwokozi ulimwenguni kote. Vivyo hivyo tunaomba tunapotaka kutaja kanisa tutumie jina kamili inavyowezekana. Tunavyowataja washiriki wa kanisa, tunawashauri kwamba watumie washiriki wa kanisa la Yesu Kristo wa siku za mwisho, na kama kwa mfupisho tu, watakatifu wa siku za mwisho inafaa. Watakatifu wa siku za mwisho tunazungumzia kuhusu Kristo, tunafurahia katika Kristo, tunahubiri katika Kristo, tunatoa unabii kumhusu Kristo, na tunaandika kulingana na unabii ili watoto wetu wajue asili ya kutegemea msamaha wa dhambi zao. Ulimwengu unaweza kutuita unavyopenda, lakini katika usemi wetu kila mara mtukumbuke kwamba sisi ni wa kanisa la Yesu Kristo. Wengine wanadai sisi si wa Kristo. Wao hawatujui sisi hata kidogo au hawatuelewi. Katika kanisa kila agano linafanywa kwa mamlaka ya na katika jina la Yesu Kristo. Tunampangilia ule ule kama kanisa la kale tukiwa na mitume na manabii. Wakati wa kale Bwana aliwatazama mitume, alisalitiwa na kusulubiwa. Baada ya ufufuko wake, Mwokozi aliwafundisha wafuasi wake kwa siku 40 na kisha akapaa mbinguni. Lakini kuna kitu kilikosekana. Siku chache baadaye wale 12 walikutana kwenye nyumba, na ghafla toka mbinguni uvumi kwa uvumi na upepo wa nguvu ukienda kasi ukaijaza nyumba. Ndimi zilizogawanyika za moto uliowaka kila mmoja wao, na wote wakajazwa na Roho Mtakatifu, mitume wake, na sasa wakawa na mamlaka. Walijua na wakaelewa kwamba mamlaka iliyotolewa na Mwokozi na kipawa cha Roho Mtakatifu kilikuwa ni muhimu katika kutengeneza kanisa. Waliamriwa kubatiza na kuwatawaza kipawa cha Roho Mtakatifu. Baada ya muda, mitume na ukuhani waliokuwa nao ulipotea. Mamlaka na nguvu za ukuhani ilibidi zirejeshwe. Kwa karne nyingi, binadamu walitazamia kurudishwa kwa mamlaka ambayo na kuanzishwa kwa kanisa la Bwana. Mwaka 1829 ukuhani ulirejeshwa kwa Joseph Smith na Oliver Cowdery, na Yohana Mbatizaji, na mitume Peter, Yakobo na Yohana. Sasa washiriki wastahiki wa kiume wa kanisa wanatawazwa katika ukuhani. Mamlaka na kipawa hiki kinachofuata cha Roho Mtakatifu, ambayo hujazwa juu ya washiriki wote wa kanisa baada ya ubatizo, utofautisha na makanisa mengine. Ufunuo wa kale unaelekeza kwamba kila mwanadamu aweze kuongea katika jina la Mungu hata Mwokozi wa ulimwengu. Shughuli katika kanisa leo zinaonyesha na wanaume na wanawake wa kawaida walioidhinishwa na kusimamia kufunza na kuhudumu. Ni kwa uwezo huu wa ufunuo na kipawa cha Roho Mtakatifu, wale walioitwa huelekezwa kujua mapenzi ya Bwana. Wengine inawezekana wasikubaliane na mambo kama hayo, kama vile unabii, ufunuo na kipawa cha Roho Mtakatifu. Lakini kama watajua hata kidogo, ni sharti wafahamu kwamba tunakubali hayo. Bwana alimfunulia Joseph Smith kanuni ya afya, neno la hekima, kitambo sana kabla ya madhara kujulikana kwa ulimwengu. Wote walifunzwa kuepuka majani, kahawa, pombe na tumbaku, na hasa mihadarati na vitu vya kileo vilivyomo daima mbele za vijana wetu. Wale wanaotii ufunuo huu waliahidiwa kwamba watapokea afya na watapata hekima na hazina kubwa ya maarifa, na hazina zao hazitakuwa zimefichika. Katika ufunuo mwingine, kanuni ya Bwana, Yesu ameamuru kwamba nguvu takatifu za uumbaji wa uhai zilindwe na kutumia tu katika mwanamke na mwanaume, na mume na mke. Kuzitumia vibaya hizi nguvu kunazidiwa tu na umwagaji wa damu isiyo na hatia na kumkana Roho Mtakatifu. Kama mtu anavunja sheria hii, mafunzo ya toba yanafundisha jinsi ya kufuta madhara ya kuvunja sheria kuu. Kila mmoja hujaribiwa. Mtu anaweza kufikiria kuwa si sawa kuchaguliwa pekee na kutiwa katika jaribio maalum. Lakini haya ndiyo madhumuni ya maisha duniani, kujaribiwa. Na jibu ni sawa kwa kila mmoja. Ni lazima na tunaweza kushinda majaribu ya kila aina. Mpango mkuu wa furaha, msingi wake ni katika maisha ya familia. Bwana ndiye kiongozi wa nyumba na mke ndiye moyo wa nyumba. Katika ndoa ni mwenzi wa sawa. Mwanamume wa watakatifu wa siku za mwisho ni mwanaume wa familia mwenyewe, majukumu, mwaminifu katika Injili. Ni Bwana na Baba mtunzaji wa upendo. Huheshimu wanawake. Mke humsaidia mmewe. Wazazi wote hulea ukuaji wa kiroho wa watoto wao. Watakatifu wa siku za mwisho wanafundishwa kupendana na kuwa na uwezo wa kusameana. Maisha yangu yamebadilika na baba mkuu mtakatifu. Alimuoa mpenzi wake. Walikuwa na upendo mkubwa na punde akapata mimba ya mtoto wake wa kwanza. Usiku mtoto alivyozaliwa kulikuwa na matatizo. Daktari wa pekee alikuwa mahali fulani katika mikoa akiwahudumia wagonjwa. Baada ya masaa mengi ya kuumwa, hali ya mama mtarajiwa ikawa ya hofu. Mwishowe daktari akapatikana. Kwa dharura akatenda kwa upesi na punde mtoto akazaliwa na hatari. Ikaonekana kwamba imekwisha, lakini siku chache baadaye mama kijana alifariki kutokana na maambukizi ambayo daktari alikuwa anatibu katika nyumba nyingine usiku huo. Maisha ya kijana huyo yalisambaratika na wiki ilipoendelea huzuni wake ukazidi. Akufikiria chochote kingine katika uchungu na kwa akawa mtu wa kuogopfia. Leo bila shaka angekuwa amewasilisha kesi yake ya kuzembea kazini. Kama vile pesa zingeweza kutatua kila kitu. Usiku mmoja, bisho lilipigwa mlangoni mwake. Msichana mdogo alisema, baba anataka uje huku, anataka kuongea na wewe. Baba alikuwa ni rais wa kigingi. Ushauri wake wa kiongozi mwenye hekima ulikuwa tu ni, John, achana na hayo. Hakuna chochote unachofanya ambacho kitamrudisha hai. Chochote utakachofanya kitafanya mambo kuharibika sana. John, achana na hayo. Haya yamekuwa majaribu ya rafiki yangu. Angeachana nayo kivipi? Kosa baya lilikuwa limetendwa. Alijaribu kujithibitisha na mwisho akaamua kwamba atakuwa mtiifu na kufuata ushauri wa yule rais wa kigingi mwenye hekima. Ataachana nayo. Alisema, nilizeeka kabla ya kufahamu. Na mwishowe kuona maskini daktari yule wa mkoa anaezidiwa na kazi na walipoa chini aliyekimbia kutoka kwa mgonjwa hata kwa mgonjwa akiwa na madawa kidogo, hamna hospitali, vifaa vichache, akijishughulisha kwa maisha na kufanikiwa wakati mwingi. Alikuwa amekuja kwa wakati wa shida, wakati wa uhai wawili walikuwa wamening'inia kati kwenye mauti, na akatenda bila kusita. Mwishowe nilielewa, akasema, ningeharibu maisha yangu na maisha ya watu wengine. Mara nyingi alikuwa amemshukuru Bwana kwa yule kiongozi wa uhai ambaye anakuja, John, achana na hayo mambo. Miongoni mwasi tunaona washiriki wa kanisa ambao wamekosewa. Wengine wanaudhiwa na matukio katika kanisa na viongozi wao, na wanateseka maishani mwao wote wasiweze kuona zaidi ya makosa wengine. Hawaachani nayo, wanaingia katika kutokuwa watengaji. Hali hiyo ni kama vile wanapingwa na rungu. Anakasirika akajipiga kichwani kwa siku zote za maisha yake. Ni ujinga gani huu? Ni huzuni gani hii? Kisasi cha namna hii ni cha kujiumiza mwenyewe. Kama umeudhiwa, samehe, sahau na achana nayo. Kitabu cha Mormon kina onyo hili. Na sasa kama kuna makosa na itilafu ya wanadamu, kwa hivyo usilaumu vitu vya Mungu ili usipatikane na doa kwenye kiti chako cha hukumu cha Kristo. Takatifu wa siku za mwisho kweli ni mtu wa kawaida. Sasa tupo kila mahali ambako mamilioni 14. Na huu ni mwanzo tu. Tunafundishwa kuwa katika ulimwengu na tusiwe wa ulimwengu. Kwa hiyo tuishi maisha ya kawaida katika familia za kawaida zilizochanganyana na watu wengine wa kawaida. Tunafundishwa tuseme uongo, tusiibe na tusidanganye. Hatutumii lugha chafu. Sisi tu ni wakakamavu na tuogopi maisha. Tunafaa kuwa waombolezaji na wale wanaoomboleza, na kufariji wale ambao wanahitaji msaada, na kusimama kama washahidi wa Mungu katika vitu vyote na katika mahali pote. Ikiwa mtu anatafuta kanisa linalohitaji kitu kidogo, hili sio. Si rahisi kuwa mtakatifu wa siku za mwisho, lakini mwishoni ndo njia pekee. Bila kujali upinzani au vita, uvumi wa vita na matetemeko mahali mbalimbali, hakuna uwezo na ushawishi unaoweza kuzuia kazi hii. kila mmoja. Kila mmoja wetu anaweza kuongozwa na Roho wa ufunuo na kipawa cha Roho Mtakatifu. Kama vile mtu alivyonyosha mkono wake dhaifu kuhusisha mto mizuri katika mkondo wake uliokusudiwa na kugeuza mtiririko wake wa kwenda juu, hivyo ndivyo kumzuia Mungu na kumwaga maji katika siku za mwisho. Kama umebeba mizigo, sahau, achana nayo, fanya msamaha mwingi, na Roho Mtakatifu atakuwasilisha na utabarikiwa katika kila jambo. Ni wajibu wako kuja katika kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho, kanisa pekee linaloishi ambalo linaongozwa na yeye. Na ndipo tunapotafuta na tunapata. Tunatoa haya katika jina la Yesu Kristo, amen.
My beloved brethren and sisters,
wapendwa kaka na dada zangu, asanteni kwa ushawishi wenu wa kudumu, sio tu kwa msaada wenu, bali pia kwa kupitia kwa huduma yenu ya usaidizi nyumbani, kanisani na katika jamii zenu. Tunapenda kuwa pamoja nanyi na kuwaona miongoni mwa familia zenu na marafiki. Popote mnapoishi, tunaona juhudi zenu za kufanya ulimwengu kuwa mahali pazuri. Tunawaidhinisha, tunawapenda. Mnavyotuombea, hivyo basi nasi tunawaombea. Tunatazamia familia zenu zikiwa zimekusanyika kuona televisheni ama kupitia mtandao ili kuona kutazama matukio ya mkutano nyumbani. Mama na baba wasikivu walitumia nakala ya picha waliopiga wakati wa mkutano mkuu. Waliona hisia za watoto wao mwenye umri wa miezi 18 aliyetambua sura na sauti ya msemaji. Mtoto akaanza kuibusu TV. Alitaka kuikaribia. Hivyo dada yake mkubwa mwangalifu kwa haraka alimuinua nduguye mdogo mabegani na kumleta karibu. Hapa kuna picha hiyo. Ndiyo, picha kwenye TV ni yangu. Na watoto hao ni wajukuu wetu. Katika miaka michache kijana huyu atakuwa mzee, kubarikiwa hekaluni na tayari kwa misheni yake. Baadaye atafunga ndoa kwa mwenza wa milele wa chaguo lake. Unaweza kumuona siku moja kama mume na baba akiwa na watoto wake. Na siku moja atasema kwa heri kwa babu zake, akiwa na ufahamu kamili kwamba kifo ni sehemu ya maisha. Ni kweli, tunaishi ili kufa, na tunakufa ili kuishi tena. Kwa mtazamo wa milele, kifo pekee ambacho hakijakomaa ni kifo cha mtu ambaye hayuko tayari kukutana na Mungu. Kama mitume na manabii tunajihusisha sio tu na watoto wetu na wajukuu, bali pia wako vile vile. Na kwa kila mmoja watoto wa Mungu. Yote yale katika siku za usoni kwa kila mtoto mtakatifu yataumbishwa na wazazi wake, familia, marafiki na walimu. Hivyo, imani yetu sasa inakuwa sehemu ya imani ya uzao wetu baadaye. Kila mtu ataishi kwa njia yake katika ulimwengu unaobadilika kila mara, ulimwengu wa mashindano ya itikadi. Nguvu za giza zitapingana kila mara dhidi ya nguvu za wema. Shetani anajaribu kila mara kutushawishi kufuata njia zake na kutufanya wenye dhiki kama yeye. Na hatari ya kawaida ya maisha kama vile ugonjwa, jeraha na ajali hazitakuwa milele. Tunaishi katika nyakati za machafuko, mitetemeko ya ardhi, tsunami inaleta maangamizi, serikali kuanguka, taabu za kiuchumi ni nyingi, familia imo mashakani na viwango vya talaka vinapanda. Tuna haja kubwa ya shauku. Hatufai kuruhusu uoga wetu kuzidi imani yetu. Tunaweza kukabiliana na uoga huo kwa kuimarisha imani yetu. Anza na watoto wako. Ninyi wazazi mnalo jukumu la msingi la kuimarisha imani yao. Acha wahisi imani yenu hata wakati majaribu magumu yanawajia. Acha imani yenu iangazie katika Baba yetu mpendwa mbinguni na mwanawe mpendwa Yesu Kristo. Fundisha imani hiyo kwa ushawishi mkuu. Fundisha kila dada na binti na mvulana kuwa wote ni watoto wa Mungu aliyoumbwa kwa mfano wake, kwa dhabira na uwezo mtakatifu. Kila mmoja anazaliwa na changamoto za kushinda na imani ya kujengwa. Fundisha kuhusu imani katika mpango wa Mungu wa wokovu. Fundisha kwamba safari yetu duniani ni wakati wa majaribio, ili kutathmini kama tutafanya mambo yote yale ambayo Bwana Mungu ataamuru tufanye. Fundisha kuhusu imani ili kutii amri zote za Mungu, kwa ujuzi kwamba zimetolewa ili kubariki watoto wake na kuwaletea furaha. Waonye kuwa watakutana na watu wanaochagua ni amri zipi watakazotii na kupuuza zingine walizoamua kuvunja. Nataja hii kama utiifu baguzi. Tabia kuokota na kuchagua haitasaidia. Haitatuelekeza kwenye mateso. Ili kujitayarisha kukutana na Mungu, mtu anapaswa kutii sheria zote. Inagharimu imani kuzitii, na amri zake zitaimarisha imani hiyo. Utiifu unaruhusu baraka za Mungu kutapakaa bila kizuizi. Atabariki watoto wake watiifu kwa uhuru kutoka kwa utumwa na mateso, na atawabariki kwa nuru zaidi. Kwa mfano, mmoja hutii neno la hekima akijua kwamba utiifu hautaleta tu uhuru kutoka kwa anasa, bali pia utaongeza baraka za hekima na hazina kubwa ya maarifa. Fundisha kuhusu imani ili kujua kwamba utiifu wa amri za Mungu utaleta ulinzi wa kimwili na kiroho. Na kumbuka, malaika watakatifu wa Mungu wanapatikana kila mara ili kutusaidia. Bwana alitangaza hivyo: nitakwenda mbele ya uso wenu, nitakuwa mkono wenu wa kuume na wa kushoto, na roho wangu atakuwa mioyoni mwenu, na malaika zangu watawazingira ili kuwanyanyua juu. Hii ni ahadi kubwa sana. Tunapokuwa waaminifu, yeye na malaika wake watatusaidia. Imani imara inajengwa kupitia maombi. Utetezi wa kiroho ni muhimu kwake. Fikiria kuhusu maombi makali na ya dhati ya Nabii Joseph Smith siku zake za kutisha za kifungo katika jela ya Liberty. Bwana aliitika kwa kubadilisha mtazamo wa nabii. Alisema, fahamu wewe mwanangu kwamba mambo haya yote yatakupa wewe uzoefu na yatakuwa kwa ufaida yako. Ikiwa tutaomba kwa mtazamo wa kiroho, tusiwe na wasiwasi ikiwa maombi yetu ya kiroho yamesikika. Ahadi hii kutoka kwa Bwana imeandikwa katika sehemu ya 98 ya mafundisho na maagano. Sala zenu zimeingia masikioni mwa Bwana na zimeandikwa kwa muhuri na ushuhuda huu. Bwana ameapa na kutangaza kuwa atatoa. Kwa hivyo, yeye hutoa ahadi hii kwenu kwa ahadi isiyobadilika kwamba zitatimizwa. Na mambo yote ambayo kwayo meteswa yatafanya kazi kwa pamoja kwa faida yenu na kwa utukufu wa jina langu, asema Bwana. Bwana alichagua maneno mazito ili kutuhimiza: muhuri, agano, apa, tangaza, ahadi, ahadi isiyobadilika. Kina kaka na kina dada, mwamini yeye. Mungu atasikia maombi yenu ya uaminifu ya dhati na imani yako itaimarishwa. Ili kukuza imani ya kudumu, uamuzi wa kudumu kwa kuwa mlipaji kamili wa fungu la kumi ni muhimu. Mwanzoni inahitaji imani ili kutoa zaka. Alafu mlipaji wa fungu la kumi anakuza imani zaidi kiasi kwamba kulipa fungu la kumi kunakuwa fursa kubwa. Ulipaji zaka ni amri ya zamani kutoka kwa Mungu. Alitoa ahadi kwa watoto wake kuwa atafungua madirisha mbinguni na kumwaga baraka hata isiwepo nafasi ya kutosha. Sio hiyo tu, kwamba ulipaji zaka utaweka jina lake kuorodheshwa miongoni mwa watu wa Mungu na kuwalinda katika siku ile ya kisasi na kuchomwa. Kwa nini tunahitaji imani imara kama hiyo? Kwa sababu kutakuwa na siku ngumu hapo mbele. Haitakuwa kawaida kwa siku zijazo kuweza kuwa mtakatifu wa siku za mwisho. Kila mmoja wetu atajaribiwa. Mtume Paulo alionya kwamba katika siku za mwisho, wale watakaomfuata Bwana kwa uangalifu watanyanyaswa. Kunyanyaswa huku kunaweza kukudhoofisha au kukuhimiza ili kuwa mfano bora na jasiri katika maisha yenu ya kila siku. Namna unavyokaribiana majaribio ya maisha ni sehemu ya ukuaji wa imani yako. Nguvu huja unapokumbuka kwamba una asili takatifu, urithi wenye thamani ya milele. Bwana amekumbusha watoto wako na wajukuu wako kwamba ninyi ni warithi wa kisheria, kwamba umehifadhiwa mbinguni kwa wakati ufao na mahali pa kuzaliwa, kukua na kuwa wawakilishi wake na watu wa agano. Unapotembea katika njia za Bwana za utakatifu, utabarikiwa ili kuendelea katika wema wake na kuwa nuru na mwokozi kwa watu wake. Kuna baraka kwenu kina kaka na dada, ni baraka zinapatikana kwa kupitia kwa nguvu za ukuhani takatifu wa Melkizedek. Baraka hizi zinaweza kubadilisha hali ya maisha yako kwa mambo kama afya, urafiki wa Roho Mtakatifu, urafiki wa kibinafsi na fursa za maisha. Uwezo na mamlaka ya ukuhani huu unashikilia funguo kwa baraka zote za kanisa. Na jambo la ajabu zaidi, Bwana ametangaza kwamba atazisimamia baraka hizo kulingana na mapenzi yake. Baraka kuu zaidi zote za ukuhani zinatolewa katika mahekalu matakatifu ya Bwana. Uaminifu kwa maagano yanayofanywa pale yatathibitisha wewe na familia yako kwa baraka za uzima wa milele. Zawadi zako zitakuja sio tu baada ya maisha haya, baraka nyingi zitakuwa zako katika maisha haya miongoni mwa watoto na wajukuu wako. Ninyi watakatifu, waaminifu, hamfai kupigana vita vya maisha peke yenu. Fikirieni hayo. Bwana alitangaza, nitateta na yeye atetaye nawe, nami nitawaletea wana wako wokovu. Baadaye kaja ahadi kuu kwa watu wake. Na mimi Bwana nitapigana vita vyao na vita vya watoto wao na watoto wa watoto wao kwenye kizazi cha tatu na cha nne. Mpendwa wetu Rais Thomas S. Monson ametupatia ushuhuda wake wa kinabii. Alisema, na washuhudia kwamba baraka zetu zilizoahidiwa zinapita kipimo. Hata kama mawingu ya tufani yataweza kukusanyika, hata mvua zaweza kumwagika chini yetu, ujizu wetu wa injili na upendo wetu wa Baba yetu wa mbinguni na Mwokozi utatufariji na kutulinda na kutuletea furaha mioyoni mwetu tunavyotembea wima na kutii sheria. Rais Monson aliendelea, wapendwa kaka na dada zangu, msiogope. Furahini, maisha ni angavu kama imani yenu. Mwisho wa dondoo. Kwa tangazo lenye nguvu la Rais Monson naongeza yangu, nashuhudia kwamba Mungu ni Baba yetu, Yesu ndio Kristo, kanisa lake limerejeshwa duniani. Ukweli wake, maagano na maagizo yanatusaidia kushinda uoga na kukabiliana na maisha kwa imani. Nashuhudia hivyo katika jina takatifu la Yesu Kristo. Amen.
The choir and the congregation.
Kwaya na mkusanyiko sasa wataungana katika kuimba Press Forward Saints. Baada ya kumalizia kwa kuimba, Mzee Richard J. Maines wa Usabini atatuhutubia, akifuatwa na Mzee Cecil O. Samuelson wa Usabini. Baada ya hapo, tutasikia kutoka kwa Mzee Dallan H. Ox wa Jamii ya Mitume 12.
This is the 181st
annual. Umekuwa mkutano wa 181 wa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho.
Early on in my service
katika huduma yangu kama missionary kijana huko Uruguay na Paraguay, nilitambua mojawapo ya mvuto mkuu wa wale wanaotafuta kujua zaidi ya kuhusu kanisa la Yesu Kristo la takatifu wa siku za mwisho. Ikiwa kulikuwa na mapendeleo ya mafundisho yetu juu ya familia. Kwa kweli, tangu urejesho wa Injili ya Yesu Kristo, wachunguzi wanaotafuta ukweli wamevutiwa na mafundisho ya kwamba familia zinaweza kuwa pamoja milele. Kanuni ya familia za milele ni sehemu muhimu katika mpango mkuu wa Baba wa mbinguni kwa watoto wake. Kimsingi, katika mpango huu ni kufahamu kwamba tuna familia za mbinguni. Mtume Paulo alitufunza kwamba Baba wa mbinguni ndiye baba wa roho zetu. Kwa maana ndani yake tunaishi na tunakwenda na kuwa na hai. Maana sisi sote tu wazao wake. Kwazo kuwa wazao wa Bwana wa mbinguni, wa Baba wa mbinguni. Ni moja hapo kikumbuka wimbo wa watoto, mimi ni mtoto wa Mungu, naye amenituma hapa. Amenipa nyumba ya ulimwengu na wazazi wa karimu wapendwa. Niongoze, nielekeze, tembea pamoja, nisaidie. Nifunze yale yote ninayopaswa kujua ili kuishi pamoja naye. Tukitambua kwamba tuna familia ya mbinguni, itusaidiayo sisi kufahamu asili ya milele wa familia zetu ulimwengu. Mafundisho ya maagano yametufundisha sisi kwamba familia ni msingi katika mpango wa mbinguni. Kufahamu walisi wa familia ya milele ni sehemu muhimu katika fahamu mpango wa Baba wa mbinguni kwa watoto wake. Adui katika upande ule mwingine anataka kufanya kila kilicho katika uwezo wake kuangamiza mpango huu wa Baba wa mbinguni. Katika jaribio la kusaidia mpango wa Mungu, yeye anaongoza mashambulizi ambao ni kama vile silaha, uchoyo, tamaa na picha za ngono. Furaha yetu ya milele sio lengo la Shetani. Anajua kwamba kitu muhimu cha kuwafanya wanaume na wanawake kuwa wenye taabu kama yeye mwenyewe ni kuwanyima wao uhusiano wa familia ambao una uwezo wa milele. Kwa sababu Shetani anafahamu kwamba furaha ya kweli katika maisha haya na katika milele inapatikana katika umbo la familia. Yeye hufanya kila ili aweze kuharibu, kuangamiza. Familia imetakaswa na Mungu. Ndoa katika ya mwanaume na mwanamke ni muhimu kwa mpango wake wa milele. Watoto wana haki ya kuzaliwa ndani ya mkataba ya ndoa na kulelewa na baba na mama wanaoheshimu ndoa. Furaha katika maisha ya familia inapatikana kwa mafundisho ya Yesu Kristo. Hii furaha inaongelewa na Alma ni hivi majuzi rais wa kwanza wa jamii wa mitume 12. Kwa kweli kabisa itapatikana katika nyumba iliyo na familia. Itapatikana kwa wengi kama sisi tunafanya kila kitu kina uwezo wetu kujenga nyumba ambayo Kristo ndiye kitovu chake. Dada Mens na mimi tulijifunza kanuni kadhaa muhimu tulipoanza kwa shauri kufuata ushauri wa viongozi. Tuliwaleta watoto wetu pamoja na kufanya jioni ya familia nyumbani. Tulijifunza kwamba watoto wetu hawangeweza kukumbuka kila kitu kuhusu somo la jioni familia nyumbani baadaye katika wiki, lakini wangekumbuka kwamba tulifahamu kwamba baadaye mchana shuleni kuwa labda hawakukumbuka maneno haya. Ndugu na kina dada, kuna uwezo mkubwa na ulinzi kwetu na kwa vijana wetu katika kujenga desturi za celestial katika nyumbani. Kujifunza na kufanya mazoezi ya kanuni za Injili Yesu Kristo. Inajenga desturi hizi za celestial katika nyumbani zetu kutatuweza kusaidia desturi na potovu ulimwengu.
Parents are responsible.
Wazazi wana jukumu la kufunza watoto wao kwa upendo wa wema. Wazazi wataajibika mbele za Bwana katika jinsi walivyotenda majukumu yao matakatifu. Wazazi watafunza watoto wao kwa maneno na kupitia vitendo. Hili shairi la C.C. Miller, Len Kichwa cha Mwangwi, lilionyesha umuhimu na msukumo ambao wazazi wanao wapasia watoto wao. Ilikuwa ni mkondo, sio mwana kondo, ambaye alipotoka mbali katika methali ile iliyosemwa na Yesu. Kondo mzima ambaye alipotoka kutoka kwa tinzi katika zizi.
Lambs will follow the sheep, you know, wherever the sheep may stray. When sheep go,
kondoo watafuata kondoo, wewe unajua, popote kondoo atakapoenda. Kondoo atapofanya makosa, haitachukua muda mrefu hata wana kondoo watakuwa makosani kama wao. Matokeo ya wazazi ambao wanapotosha watoto wao yameweka mbele zetu na Bwana katika mafundisho na maagano. Na tena ili mradi wazazi wanao watoto katika Sayuni hawatafundisha wao kuweka mafundisho ya toba, imani katika Kristo mwana wa Mungu aliye hai na ubatizo. Ni vigumu kukosa kurudilia umuhimu wa wazazi walionoa katika kufunza watoto desturi. Watoto pia wana wajibu muhimu katika kujenga nyumba ambayo Kristo ndiye kitovu chake. Wacha nishiriki nanyi hotuba fupi iliyotolewa na Will, mjukuu wangu. Ningependelea kuendesha farasi na kwenda kuwafunga mikanda pamoja na baba yangu. Kanda ina nyuzi zilizofungwa pamoja ili kuifanya kuwa na nguvu. Kama kanda ingekuwa na uzi moja, hungeweza kumudu kazi. Lakini kwa sababu kuna nyuzi, familia zinaweza kuwa kama nyuzi. Wakati mtu mmoja anayefanya kazi sana na kufanya kile kilicho sahihi katika familia, haitakuwa imara kama vile wakati kila mtu ameweka juhudi na kusaidia. Najua kwamba ninapofanya kile kilicho sahihi, ninasaidia familia yangu. Ninapomtendea vema Isabella, sote tunapata furaha na inafurahisha mama na baba yetu. Kwa vile mimi ndiye mtoto mkubwa katika familia yetu, najua kuwa mfano mwema ni muhimu. Naweza kujaribu kwa bidii yangu yote kuchagua mema na kufuata amri. Najua kwamba watoto wanaweza kusaidia familia zao kuwa imara kama kanda imara. Wazazi wanaposimamia familia kwa upendo na wema wa kufunza watoto wao Injili ya Yesu Kristo kwa maneno na kupitia mfano, na watoto wanapowapenda wazazi na kuwasaidia wazazi wao kujifunza na kujizoesha kanuni zile wazazi wao wanafunza, matokeo ya ujenzi wa nyumba ambayo Kristo ndiye kitovu chake. Ndugu na kina dada, kama washiriki wa kanisa Yesu Kristo watakatifu wa siku za mwisho, tunafahamu na kuamini katika asili ya familia. Ufahamu huu na imani hii inafaa. Natoa ushuhuda wangu. Wakati ambapo tunajaribu kufanya haya, upendo na huduma itafananishwa na upatanisho wa Yesu Kristo. Na kama matokeo, nyumba zetu kwa kweli zitakuwa kama kama mbinguni hapo katika jina la Yesu Kristo. Amina.
Mojawapo ya baraka kuu katika maisha yangu ya miaka mingi imekuwa ni miongoni ya kufanya kazi na vijana wa kanisa. Nimeona uhusiano huu ni urafiki mkuu na wa thamani katika maisha yangu. Na ndio msingi wa matumaini mengi ambayo nimekuwa na moyo ya juu katika ulimwengu huu leo hii. Wakati wa miungano hiyo nimewahi kuwa na nafasi ya kuongea na vijana mbalimbali kuhusu ushuhuda wao. Na maono mengi yamekuwa ya aina tofauti. Mifano mingi na mambo tofauti kama na mambo haya si kwa ajili ya grupu moja tu. Na ni kwa sababu ya watu mbalimbali waumini wapya wa kanisa wanaweza kujipatanisha na mazingira ya kanisa. Maswali waliokuwa nayo yanakuwa ni kwa ajili ya kutaka kujua. Na msingi mkuu wa kuweza kuyajua kwa ushuhuda wao. Na katika kanisa letu la watakatifu wa siku ya mwisho, ushuhuda wa Yesu unatolewa kwa Roho Mtakatifu. Ingawa ni rahisi, kwa ubainifu kuna maswali ambayo tunajiuliza. Je, ni mtu gani anayepata ushuhuda? Tunapokeaje ushuhuda? Au kuna umuhimu gani wa kupokea ushuhuda? Je, ushuhuda ni tukio au ni mfululizo wa matukio? Kwa malengo ya kupokea ushuhuda wa Yesu Kristo ni ya kikamilifu. Na acha niwape maono ambayo nimeyapokea kutoka kwa vijana ninaofanya nao kazi, walivyoniambia jinsi gani walipokea jinsi ukuhani wao au ushuhuda wao. Cha kwanza, nani anastahili kuwa na ushuhuda? Kila mtu aliye na radhi kupitia thamani inaamini na kushika mafundisho anaweza kuwa na ushuhuda. Sababu ya msingi ya urejesho wa injili wa Yesu Kristo ni kila mwanadamu kuongea katika jina la Mungu na imani yetu inaweza ikaongezeka. Je, cha pili, ni jinsi gani watu wanapokea ushuhuda huo? Mpangilio umekuwa ni wazi na thabiti. Ahadi zinatolewa na kupokea ushuhuda wa kitabu cha Mormoni ni kwa kila mtu. Na mtapokea vitu hivi, na kama mtavisoma na kuvisikiliza na kujifunza, na muulizeni Baba yetu wa mbinguni kama vitu hivi ni vya kweli. Maana ya kwamba mkisali na hasa kwa kufuata maono ya masala, na ukisali kwa maono na hekima na imani katika Kristo, atawaonyesha ukweli kwa njia ya Roho Mtakatifu, na kwa nguvu ya Roho Mtakatifu mtaweza kujua vitu vyote. Tatu, kupokea ushuhuda ni tukio la upekee linaloendelea. Ushuhuda ni kama ni kiini ambacho hustawi katika maisha yetu. Inahitaji kuimarishwa kila siku. Na vivyo hivyo tunaelekea upotovu kutokea kwenye mpangilio ambao ni udhoofu wetu. Maandiko matakatifu yanatuambia kwamba kutoshika amri za Mungu tunapoteza Roho Mtakatifu. Na acha niongelee mambo 10 ambayo vijana wameviongelea vinavyosaidia Mambo haya ni kwa ujumla yanafanyika kwa kila mtu. Lakini tusipoyafuata mambo haya katika maisha yetu, tunaweza tusielewe umuhimu wake. Cha kwanza, kila mmoja ana thamani kwa sababu sisi ni watoto wa Mungu. Anatujua, anatupenda na anataka sisi tufanikiwe ili tuweze kurudi kwake. Lazima tujifunze kumwamini kwa upendo wake, na japo saa nyingine sisi siwa watimilifu. Pili, ingawaje tunaamini kabisa kwa mabadiliko makubwa na yanakuja taratibu na sio kwa haraka, tunapokuwa na maswali inabidi kwa kusubiri taratibu. Tatu, inatuhitaji kukumbuka kwamba madhumuni ya msingi wa maisha ni kujaribu na kutiwa mchangamoto, kwa hiyo masharti ya kufuata changamoto. Cha nne, ni lazima tuamini vitu ambavyo vinatunza na kujua umuhimu wake. Tano, kama Alma alivyosema, kupokea ushuhuda ni swala la kuamini na kukubali ukweli na kufuata mafundisho ambayo ni ya kweli. Cha sita, kuwafundisha watu wengine mambo tunayoyajua. Unapowafundisha, unapowapa watu hela, unapungukiwa, lakini unapotoa ushuhuda wako, ushuhuda wao huimarisha watu wote. Saba, lazima tufanye vile vitu vidogo vya kila siku kama kusali, maombi, kujifunza, kwenda kanisani, kuhudhuria hekalu na kwenda kuwafundisha watu wengine. Vitu vyote hivi huongeza nguvu katika imani ya maisha yetu. Na tusipofanya haya, tunakuwa tunapoteza nguvu ya ushuhuda wetu. Nane, yatufaa tuweke viwango vinavyoweza kutuimarisha katika maisha yetu, hasa kwa wale waamini wa kanisa, kwa kushirikisha ushuhuda wetu na sio kuangalia ukosefu wetu. Tisa, ni vyema tukumbuke kujitazama wenyewe kwa makini. Saa nyingine tusipoangalia kwa makini, tunavichukulia vitu kwa taratibu. Cha kumi, lazima daima tujue upatanisho wa Yesu Kristo ni muhimu, na kila kitu kingine huwa ni kiongezeo cha mafundisho na mambo tunayoyajua katika imani yetu. Ninashukuru kwa utambuzi nilionao kuhusu ushuhuda na vijana ninaofanya nao kazi. Ninapokuwa nao naimarishwa na nasisitizwa na kufurahishwa na ufahamu nilionao na mambo ninayoendelea kuyafuata na kuyatii. Watu hufanya mambo mema na umuhimu kwa sababu wana ushuhuda. Ingawaje hivi ni kweli, pia tunapokea ushuhuda kwa kujifunza. Yesu alisema, mafundisho haya sio ya kwangu, na mtu atakayeyafuata atajua kama mafundisho haya ni ya kweli au si ya kweli. Kama unanipenda, fuata mafundisho yangu. Kama Nifa alivyosema, siyajui yote, lakini acheni niwaambie ninayoyajua. Kwamba ninajua kwamba Yesu Kristo ambaye ndio mkuu wa kanisa hili, na ninajua kwamba Nabii Joseph Smith alipata ufunuo na wa kurejesha injili hii. Na naamini rais wa leo Thomas S. Monson anashikilia funguo za ukuhani zilizo muhimu katika kubariki maisha yetu. Najua sote tuna haki ya elimu ya haki na kutambua na kuishi kwa kutegemea ushuhuda. Na nayajua haya yote kwa jina la Yesu Kristo. Amina.
I've chosen to
Mechagua kuzungumza kuhusu umuhimu wa matamanio. Natumaini kila mmoja wetu atatafuta mioyo yetu ili kubainisha kile tunachokitamani na jinsi tunavyoorodhesha matamanio yetu yaliyo muhimu zaidi. Matamanio huongoza aula zetu. ambapo aula zinaongoza chaguo zetu, na chaguo hubainisha matendo yetu. Matamanio tunayoyatafuta hubainisha kubadilika kwetu, kutimiza kwetu na kukua kwetu. Kwanza nazungumzia matamanio ya kawaida. Kama wanadamu, tuna mahitaji ya kimsingi ya kimwili. Haja ya kutosheleza mahitaji haya inaongoza chaguo zetu na kubainisha matendo yetu. Mifano mitatu inaonyesha jinsi wakati mwingine sisi hupuuza hizi tamanio na zile nyingine ambazo tunazozifikiria kuwa ni muhimu zaidi. Kwanza, chakula. Tuna hamu ya kimsingi ya chakula, lakini kwa wakati mwingine hamu hiyo inaweza kupuuzwa na hamu kubwa ya kufunga. Pili, makao. Kama kijana wa miaka 12, nilistahimili matamanio ya malazi kwa sababu ya hamu yangu kubwa ya kutimiza matarajio ya wavulana wa scout ya kulala usiku kwenye mbuga. Nilikuwa mmoja wa vijana walioacha makazi yao kwenda kujenga katika hema ya kawaida kwa kutumia vifaa visivyokuwa vizuri. Tatu, usingizi. Hata hamu hii ya kimsingi inaweza kupuuzwa kwa muda na hamu muhimu zaidi katika maisha yetu. Kama askari kijana katika Utah National Guard, nilijifunza mfano wa haya kutoka kwa afisa aliyekuwa mjuzi wa kivita. Katika miezi ya mwanzo wa vita ya Korea, kikosi cha Utah National Guard cha askari wa mizinga huko Fort Hill kiliitwa kwenda vitani. Kikosi hiki kikiwa chini ya amri ya Captain Wilcox kilikuwa na wanaume 40 wa Kimormoni. Baada ya mafunzo na kuongozwa nguvu na askari zaidi kutoka kwingine, walitumwa kwenda huko Korea ambako walikumbana na mapigano makali zaidi ya vita hiyo. Katika mojawapo ya mapigano walikuwa ni lazima kukinza shambulio la moja kwa moja kutoka kwa maadui, aina ya shambulio ambalo lilishinda na kuharibu vikosi vingine vya mizinga. Na haya mahusiano yanahusiana vipi na kushinda usingizi? Usingizi mmoja muhimu, wakati kikosi cha askari wa miguu cha maadui kilipokuwa kinamwagika kupitia mistari ya mbele katika sehemu za nyuma, kapteni aliunganisha nyaya za simu za kwenye hema yake na kuamlisha walinzi wengi wa mizinga kumpigia simu yeye binafsi kila saa katika usiku wote. Hivi viliweka walinzi macho, lakini vile vile Captain Cox alipata usumbufu katika usingizi wake. Ungeweza kufanyaje hivyo? Nilimuuliza. Jibu lake lilionyesha uwezo wa matamanio muhimu zaidi. Nilijua kwamba kama ningeweza kufika nyumbani, ningekutana na wazazi wa vijana hawa katika barabara za mji wetu mdogo. Na sikutaka kukutana na yeyote kati yao ikiwa kijana wao hangeweza kurudi nyumbani kwa sababu yeyote ile nilichokosa kukifanya kama askari wao mkuu. Mwisho kunukuu. Je, ni mfano uliojaa nguvu ya hamu ya muhimu zaidi ya aura ya matendo kiasi gani? Je, ni mfano wa nguvu ulioje kwetu sote tuliokuwa na majukumu kwa kuhudumia wengine, wazazi, viongozi, walimu na viongozi wa kanisa? Kama hitimisho kwa mfano huo, mapema asubuhi iliyofuata usiku wake uliokuwa na usingizi nada, Captain Cox aliwaongoza watu wake katika shambulizi kwa kikosi cha maadui wa miguu. Waliwatua wafungwa 800 na wawili tu waliweza kujeruhiwa. Cox alitunukiwa nishati kwa ujasiri wake na kikosi chake kilipokea tuzo toka kwa rais kwa ujasiri usio wa kawaida walioonyesha. Na kama jeshi la Helaman, wote walirudi nyumbani wakiwa salama kabisa. Kitabu cha Mormon kina mafundisho mengi kuhusu muhimu wa matamanio. Baada ya masaa mengi ya kumsihi Bwana, Enos aliambiwa alisamehewa dhambi zake, kisha alianza kuhisi hamu ya ustawi wa ndugu zake. Aliandika, na baada ya kuomba na kumtumikia kwa bidii, Bwana akaniambia,
Kwa sababu ya imani yako nitakutendea kulingana na mahitaji yako. Kumbuka haya mambo yako yote ni kwa ajili ya imani yako. Mambo haya matatu yanaleta mambo makubwa, nayo hamu, matendo na imani. Katika hotuba yake ya imani, ama anafundisha kwamba imani huweza kuanza kuwa bila kuwa na imani ya kukua. Ikiwa tutaacha hii, hatutakuwa na kitu ndani yetu. Fundisho lingine kuhusu matamanio, hasa kwa kile kinachofaa kuwa matamanio yetu ya kimsingi, ni zaidi ya kutokea katika uzoefu wa Kilaman alipokuwa missionary yule Harun. Wakati mafundisho ya Harun yaliposikika, mfalme aliuliza, nitafanya nini ili nizaliwe kwa Mungu na nipate uzima wa milele? Haruni alijibu, ikiwa utatamani kitu hiki, ikiwa utatubu dhambi zako zote na kumsujudia Mungu na kulingana na jina lake, kumuita jina lake kwa imani, ukiamini kwamba utapokea, then utaweza kupokea matumaini unayoyahitaji. Mfalme alifanya hivyo, na kwa maombi yenye nguvu alitangaza, nitaacha dhambi zangu zote ili nikujue wewe na niokolewe siku za mwisho. Kwa kujitolea na kutambulisha hamu yake ya kimsingi, maombi yake yalijibiwa kimeujiza. Nabii Alma alisema alikuwa na hamu kubwa ya kulilia toba kwa watu wake, lakini alikuja kufahamu kuwa hakufaa kutamani nguvu ya kumshurutisha ambayo ingeweza kufanya. Na yeye alisema haki ya Mungu hutoa kwa watu kulingana na kutaka kwao, kama itakuwa kwenye kifo ama kwenye uhai. Vivyo hivyo, katika ufunuo wa kisasa, Bwana anatangaza kwamba atawahukumu watu wote kulingana na matendo yao, kulingana na tamaa za mioyo yao. Je, tuko tayari kuwa mahakimu wetu wa milele ili kuweza kuwa na yale tunayatamani kabisa? Maandiko mengi yanazungumza kuhusu tunayatamani kama yale tunayatafuta. Yule anayenitafuta mimi mapema atanitafuta na wala hatasahaulika. Takeni sana karama zilizokuu. Atafutaye kwa bidii atapata. Sogeeni karibu nami, nami nitasogea karibu nanyi. Nitafuteni kwa bidii, nanyi mtanipata. Ombeni nanyi mtapewa. Bisheni nanyi mtafunguliwa. Kurekebisha matamanio yetu ili kuyapata, kuyapa kipaumbele mambo ya milele, si kitu rahisi. Sote tunajaribiwa kuwa na matamanio sehemu ya kilimwengu ya mali, utukufu, kiburi na nguvu. Tunaweza kuwa na hamu hizi, lakini hazifai kuwa kuzipa kipaumbele. Wale ambao hamu yao ya kimsingi ni kupata mali, mtego unakumbana nao. Hukosa kutii onyo. Usitafute utajiri wala vitu visivyo vilivyo vya kilimwengu. Wale walio na hamu ya umaarufu au nguvu wanafaa kufuata mfano wa Captain Shujaa Moronai, ambaye alihudumu sio kwa nguvu wala heshima ya kilimwengu. Tunawezaje kukuza matamanio? Wachache watakuwa na upeo wa mgogoro ambao ulimtia motisha Aaron Loston, lakini alijaribu, alijifunza thamani kuhusu kukuza hamu. Huku Rastom alikuwa akikwea korongo kuu huko Utah, jiwe lililokuwa na uzito wa kilo 800 lilisonga ghafla na liliweza kumvunja mkono wake wa kulia. Kwa siku tano za upweke alipambana kujitegua. Wakati alipokuwa karibu kufa moyo na kukubali kifo, alikuwa na maono ya mtoto mvulana wa miaka 3 akimkaribia, akimuinua kwa mkono wake wa kushoto, akielewa hii kuwa maono ya baadaye ya mwanae, na akiwa na uhakika kwamba ataishi. Lastum alikusanya usajili na kuchukua hatua kali kuokoa maisha yake kabla ya nguvu zake hazijapungua. Alivunja mifupa miwili kwenye mkono wake wa kulia ulioteguka, na kisha akatumia kifaa kwenye mkoba ili kukata. Kisha alikusanya nguvu na kutembea maili tano kutafuta msaada. Ni mfano ulioje wa uwezo wa hamu zetu yaliyozidi kabisa. Wakati tuna maono ya kile tunachoweza kuwa, hamu yetu na uwezo wetu wa utendaji unaongezeka kwa kiasi kikubwa. Wengi wetu hawatambui kamwe mgogoro mkali huu, lakini sote tunakumbana na mitego inayoweza kuzuia kuendelea kwenda kwenye safari yetu ya milele. Ikiwa hamu yetu itakuwa na nguvu ya kutosha, itatupa motisha ya kujichonga na kuweza kutuondoa katika mambo mengine ya dhambi ya maisha haya hapa duniani yanayotufanya sisi tusiweze kusonga mbele. Tunapaswa kukumbuka kuwa hamu za haki haziwezi kuwa za juujuu, msukumo au za kimuda. Ni lazima ziwe za utashi wa moyo wote, thabiti na za kudumu. Tukishatiwa moyo, kiwa na moyo huu, tutakuwa na kama vile Joseph Smith alivyosema, tukishinda uovu wa maisha yetu na kupoteza kila hamu ya dhambi. Huu ni uamuzi wa kibinafsi. Mzee Neil Maxwell alisema, watu wanapolazwa kupoteza matamanio ya kutenda dhambi, ni wao pekee wanaoamua kwa makusudio yao kutokuwa na matamanio, kwa kutaka kuyaacha matendo yao yote mabaya ili waweze kumjua Mungu. Kwa hivyo, kile tunahamu nacho sana kwa muda, ndicho ambacho mwishowe tutakachopokea milele. Mwisho wa kunukuu. Kama ilivyo muhimu kupoteza hamu yote ya dhambi, uzima wa milele unahitaji zaidi ya hayo. Ili kutimiza hatima yetu ya milele, tunafaa kuwa na hamu ya kuzingatia sifa zinazohitajika kuwa wa kimilele. Kwa mfano, kama viumbe wa milele huwasamehe watu wote waliowakosea, wanaweka mbele mahitaji ya watu wengine dhidi yao, na wanawapenda watoto wote wa Mungu. Ikiwa hii linaonekana vigumu sana na kwa kweli si rahisi kwa yeyote kati yetu, basi ni lazima tuanze kuwa na hamu ya sifa kama hizo na kumwita Baba wetu wa mbinguni mwenye upendo kutusaidia katika hisia zetu. Kitabu cha Mormon kinatufundisha kuwa tunapaswa kuomba kwa Baba yetu kwa nguvu zetu zote, kwamba tuweze kujazwa na upendo huu ambao ameutoa kwa wote ambao ni wafuasi wa kweli wa mwanae Yesu Kristo. Nahitimisha mfano wa mwisho wa hamu ambayo inayofanya muhimu zaidi kwa wanaume na wanawake wote, wale waliooa na ambao hawajaoa. Wote ni lazima wawe na hamu ya kuweka bidii kutafuta ndoa ya milele. Wale ambao tayari wana ndoa ya hekalu wanapaswa kufanya yote yanayotakiwa kuhifadhi. Wale wasio na wenzi wanapaswa kuwa na hamu ya ndoa ya ukuhani. Vijana na watu lazima waenzi shauti na waweze kujua masharti yote ya mbinguni na kuweza kuwa na ndoa na watoto. Wanaume wasio na wenzi, tafadhalini fikirieni kuwa na uangalifu wa changamoto katika barua hii. Dada aliyesema, na nukuu, mabinti watakatifu wa Mungu ambao kwa kweli wanatafuta mwenzi anayestahili, huku wanaume wanaonekana kupofushwa wakiona kwamba sio majukumu yao kuwataka mabinti hawa wa Baba yetu wa mbinguni na kuwa acha wao kutokuweka nao maagano katika nyumba ya Mungu. Alimalizia, kuna wanaume wengi watakatifu wa siku hizi za mwisho hapa ambao wanafurahia kutembea na kustarehe na kuweka miadi na kujivinjali, lakini hawana kamwe hamu ya kuwa na dada yule katika ndoa ya milele. Nina hakika kuwa vijana wanaume wanaotafuta kwa hamu wangependa niongeze kuwa kuna vijana wa kike ambao hamu zao au matamanio yao ya ndoa. Some young women whose desires for a worthy marriage and children. Ndoa na watoto huorodheshwa chini ya hamu zao za kikazi au heshima na vitu vingine.
wanaume, wanawake, wanabidi wawe na matamanio yatakayoongoza kwenye uzima wa milele. Acha tukumbuke kwamba matamanio yanaongoza aura zetu. Aula zinaongoza chaguo zetu, na chaguo zetu hubaini matendo yetu. Zaidi ni matendo yetu na hamu zetu zinafanya sisi tuwe watu fulani. Ikiwa ni rafiki wa kweli, mwalimu mwenye kipawa, au ambaye anastahili uzima wa milele. Namshuhudia Yesu Kristo, ambaye upendo wake, mafundisho yake, na upatanisho wake unawezesha yote. Naomba zaidi ya yote kwamba tutakuwa na matamanio ya kuwa kama yeye alivyo, ili siku moja tuweze kurejea katika uwepo wake, ili kupokea ujarivu wa furaha yake. Katika jina la Yesu Kristo, amina.
Thank you, brethren.
Asante kaka. Tunawakumbusha ndugu wa mkutano mkuu wa ukuhani ambao utaanza katika kituo cha mkutano mkuu jioni hii saa 12 masaa ya mlimani ya mchana. Matangazo ya taifa lote kwa kwaya la Tabanako itakuwa ni asubuhi saa 10 na masaa ya mlimani, kikao chetu cha asubuhi. Tunatoa shukrani yetu kwa muungano wa kwaya kutoka BYU Idaho ambayo ni maridadi, ambayo imeimba mchana huu, na kwa wale ambao wamenena nasi katika kituo cha mkutano huu. Mzee M. Nelson Paldon wa jamii ya mitume 12 atakuwa mnenaji wetu wa kumalizia kikao hiki. Baada ya Elder Ballard, kwaya itaimba wimbo wa kufunga, Let Zion in her beauty rise.
Kina kaka na kina dada, natumaini wale kati yenu waliozuru katika mji wa Salt Lake wanafurahia kufurahia mengi katika mkutano na maua mazuri ya kuchipua yanayozunguka hekalo la Salt Lake. Majira ya kuchipua huleta urejesho wa nuru nzuri ya uzima, kukumbusha kupitia kwa mkutano wa nyakati za mwaka wa maisha ya dhabihu ya ufunuo wa Mwokozi wetu Yesu Kristo, na kwa vitu vyote vinavyoshuhudia yeye. Mbali na marekebisho na mwelekezo wa machipuko na ishara yake ya matumaini, kuna na ulimwengu wa mashaka na vijikwazo wa machafuko. Mahitaji ya maisha ya kila siku, elimu, kazi, kulea watoto, usimamizi wa kanisa na miito ya shughuli za ulimwengu, na hata uchungu na huzuni kutokana na magonjwa na masikitiko yanaweza kutuchosha. Tunawezaje kujiweka huru kutokana na changamoto ngumu ya majanga ili kupata imani ya akili na furaha? Mara kwa mara tuko kama wafanyabiashara kutoka Boston ambaye mnamo mwaka 1849 hadithi inaelezwa alihusika katika hali ya utafutaji wa dhahabu wa California. Aliuza mali yake yote ili kutafuta bahati yake katika mto wa California, ambako aliambiwa kulijawa na vipande vya dhahabu kiasi kikubwa ambacho mtu hangeweza kubeba. Siku baada ya siku ndefu kupita, huyu kijana alizamishwa kwenda kutokea bila kitu. Zawadi yake pekee ilikuwa ni lundo kubwa la mawe, ikiwa amejivuna moyo wake kulifikisha. Alikuwa akivunja na kufikiria kwamba atapata lundo kubwa la mawe, lakini kijana huyo wakati akiendelea aliambiwa hakuna dhahabu hapa. Lakini alipokota mawe mawili mkononi mwake na kupona kwa pamoja, moja jiwe lipasuka na jiwe lilipopasuka liliweza kuonesha chembe chembe za dhahabu ziking'aa kwa mwangaza wa jua. Akiona pochi ya ngozi iliyofunguliwa kwenye kiuno cha mtafuta madini, kijana huyo alisema, natafuta vipande vinavyofanana na vile vilivyomo ndani ya pochi yako, sio chembe pekee. Mtafuta madini alionyesha pochi yake kwa kijana huyu ambaye alitazama ndani akitarajia kuona vipande vingi vikubwa. Alishtuka kuona kwamba pochi ile ilijawa na maelfu ya chembe za dhahabu. Mtafuta madini mzee alisema, mwanangu, inaonekana unajishughulisha sana na kutafuta vipande vikubwa kiasi kwamba unakosa kujaza pochi yako na vipande hivi vya thamani vya dhahabu. Ukusanyaji wa makini wa chembe ndogo ndogo unanifanya mimi niwe tajiri hivi. Hadithi inaeleza ukweli wa kiroho ambao Alma alifundisha mwanawe Helman. Kwa vitu vidogo na rahisi, vitu vikubwa hutendeka kwa njia ndogo na sana Bwana hutimiza maovu walo nyingi. Kina kaka na kina dada, injili ya Yesu Kristu ni rahisi. Pasipo kujali kiasi gani tunatarajia kuichanganya. Tunapaswa kujitahidi kuweka maisha yetu rahisi vile vile, huru kutokana na ushawishi wa nje, kuleta mambo yale muhimu zaidi. Ni vitu vingi vilivyo na thamani na rahisi vya injili vinavyoweza kuleta uwazi wa madhumuni. Ni chembe gani ndogo ndogo za dhahabu ambazo ulimkaji wao utatanua hazina ya mwisho, zawadi ya uzima wa milele? Naamini kuna kanuni moja rahisi bali yenye maana safi, hata iliyo safi, ambayo inajumuisha ujumuisho wa injili ya Yesu Kristo. Ikiwa tutazingatia kwa moyo wote na kufanya kanuni hii kuwa lengo la maisha yetu, itasafisha na tukutakasa ili tuweze kuishi tena katika uwepo wa Mungu. Mwokozi aliongea kuhusu kanuni hii alipojibu Farisayo aliyeuliza, Mwalimu, katika Torati ni nini amri iliyo kuu? Alimwambia, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa akili yako yote. Hii ndiyo amri kuu, tena ya kwanza. Na ya pili inafanana na hiyo. Nayo ni hii, mpende jirani yako kama nafsi yako. Ni pale tu wakati tunapompenda Mungu na Kristo kwa moyo wetu wote, nafsi na akili, ambayo tunaweza kushiriki upendo wake pamoja na majirani zetu kupitia kwa matendo ya ukarimu na huduma. Jinsi ambavyo Mwokozi angetupenda na kutuhudumia sisi sote ikiwa angekuwepo miongoni mwetu leo. Wakati upendo huu msafi wa Kristo ama hisani inapotuzingira, tunafikiria hisia za kutenda zaidi kama yeye Baba yetu wa mbinguni na Yesu Kristo wangefikiria na kuhisi na kutenda. Motisha yetu na mapenzi ya kiroho ni kama yale ya Mwokozi. Alishiriki upendo huu pamoja na mitume wake siku kabla ya kusulubiwa kwake. Alisema, amri mpya nawapa, mpendane kama vile nilivyowapenda. Hivyo watu wote watatambua ya kuwa ninyi mmekuwa wanafunzi wangu, mkiwa ni upendo wa ninyi kwa ninyi. Upendo ambao Mwokozi alizea ni upendo hai. Hausibitishi kupitia kwa matendo makubwa ya kishujaa, bali kupitia kwa matendo rahisi ya ukarimu na huduma. Kuna njia nyingi na hali ambayo tunaweza kuhudumia na kupenda wengine. Wacha nidokeze machache tu. Kwanza, hisani huanzia nyumbani. Kanuni moja muhimu ambayo inapaswa kusimamia kila nyumba ni kutumia kanuni ya msingi ambayo Bwana kwamba yote mtakayotendewe na watu ninyi watendeni wenzenu vivyo hivyo. Chukua dakika na ufikirie jinsi ambavyo ungehisi ikiwa ungekuwepo upande mwingine ule wa kupokea maneno ama matendo ovyo. Kwa mfano, mtu wetu aache kufundisha familia yetu na kuweza kuwa na upendo mmoja. Sehemu nyingine ambapo tuna furaha nzuri ya kudumia ni kanisani. Kazi zetu za matawi zinapaswa kuwa mahali ambapo kanuni za msingi kila mara ikiongoza maneno yetu ambayo Wakati ambapo hisani inaendelea, hakuna nafasi ingine. Washiriki wa vigingi wazee na vijana pamoja wanaweza kuungana kwa huduma na maana hili waweze. Wiki mbili zilizopita, Marekani ya Kusini, Bwana Nash aliripoti kwamba kuna kwa kutumia wenye nguvu wa kiroho kwa wale wadhaifu, wanaokoa mamia ya wazee na vijana waliolegea kupitia kwa upendo na huduma moja baada ya mwingine. Matendo haya ya ukarimu hujenga uhusiano imara kwa huduma baina ya kila mmoja aliyehusika. Wasaidizi na wafadhili pamoja ukumbuka. Napofikiria nyuma kwenye miaka yangu 40 ya usimamizi wa kanisa, kati ya kumbukumbu zangu muhimu ni nyakati nilipoungana pamoja na washiriki wengine ili kutoa huduma. Kwa mfano, nakumbuka nikiwa kama askofu, nikihudumu pamoja na washiriki wengi kadhaa wa kata yangu, tulivyokuwa tukiosha shimo la sinjeli kwenye shamba la ustawi wa Kigingi. Hii haikuwa kazi ya kupendeza. Ndugu mdhaifu ambaye hajahudhuria kanisani kwa miaka mingi alialikwa kuungana pamoja nasi. Kwa ajili ya upendo na ushiriki alifanya pamoja nasi tulipoongea ndani ya shimo hilo lenye uvundo, alirudi kanisani na baadaye alifunganishwa hekaluni na mkewe na watoto. Ushirika wenye kupitia kwa huduma ya umebariki watoto wake na wajukuu wake na sasa vitukuu vyake. Wengi ambao wamehudumu kwenye misheni, wameoa hekaluni na wanalea familia zao za milele. Kazi bora iliyofanywa kwa vitendo vidogo. Chembe ndogo za dhahabu. Sehemu ya tatu ambayo tunaweza kuhudumu ni kwenye jamii yetu. Kwa dhihirisho kamili la upendo, watu na shauku zetu, tunaweza kuwafikia wale wanaohitaji huduma zetu. Wengi wetu wamevalia masharti ya mikono mirefu. Wanafanya kazi kwa bidii kupunguza mateso ya kujenga jamii zetu. Vijana wakubwa wasio na wachumba katika Kigingi cha Sendero, Japani, juzi walipeana huduma yenye thamani kwa kuwafuta washiriki baada ya matembezi ya kuangamiza huko kwenye hali ya tsunami. Kuna njia nyingi za kuhuduma. Kupitia ukarimu wetu wa mioyo ya huduma, tunaweza kufanya urafiki kwa wale wanaohudumu. Kutoka kwa marafiki na hoja ufahamu bora wa upendo wetu wa Injili na hamu ya kujifunza mengi kuhusu sisi. Rafiki yangu mwema Joseph Fulton aliongea juu ya nguvu ya kanuni hii aliposema, ukarimu ni roho ya ukuu. Ni funguo inayofungua milango ya kujenga marafiki. Inalainisha mioyo na kunyosha uhusiano unaoweza kudumu milele. Njia nyingine tunayoweza kumtumikia Baba wetu mbinguni kwa kupitia huduma ya umishonari, sio tu kama wamishonari na watu wale, lakini pia kama marafiki wa majirani. Ukuaji wa baadaye wa kanisa hautafanyika na kubisha milango ya wageni pekee. Utafanyika wakati washiriki pamoja na wamishonari wetu wakijawa na upendo wa Mungu na Kristo. Watakapomtambua mahitaji ya kusuluhisha mahitaji yao kwa roho ya huduma yenye upendo. Tunapofanya haya, kina kaka na kina dada wenye mioyo minyofu watahisi uaminifu wetu na upendo. Wengi watataka kujua mengi juu yetu, na hapo ndipo kanisa litakapopanuka na kujaza dunia. Hii haiwezi kutimizwa na wamishonari peke yake, lakini inahitaji moyo na huduma ya kila mshiriki. Katika huduma zetu zote tunazohitaji kuwa wasikivu kwa ushawishi wa Roho Mtakatifu. Sauti ndogo tulivu inaweza kujua nani anahitaji usaidizi wetu na nini tunaweza kufanya ili kusaidia. Rais Spencer W. Kimball alisema, ni muhimu kwamba tuhudumiane katika ufalme. Mara kwa mara matendo yetu ya huduma hujumuisha mahimizo rahisi ama kwa kutoa kusaidiana katika kazi za kawaida, lakini matokeo gani ya ajabu yanayoweza kuja kutokana na matendo madogo bali yaliyodhihirishwa. Rais Thomas S. Monson ameshauri mahitaji ya wengine hayakosi, na kila mmoja wetu anaweza kufanya kitu ili kusaidia mwingine, ili tu tujipoteze kwenye huduma ya wengine, kwa sababu hamna maisha yetu wenyewe. Kina kaka na kina dada, acha tusite kwamba sifa ni muhimu zaidi ya Baba yetu wa mbinguni na mwanae mpendwa ambaye tunapaswa thamani kutafuta kumiliki kwake wenyewe kwa wenyewe. Kutokana na kalama hii huja uwezo wetu wa kupenda na kuhudumia wengine namna Mwokozi alivyofanya. Nabii Mormon alifundisha umuhimu mkuu wa kalama hii na kutueleza jinsi tunavyoweza kuipokea. Kwa hivyo, ndugu zangu wapendwa, ombeni kwa Baba kwa nguvu zote za moyo kwamba mjazwe na upendo huu ambao umetoa kwa wote ambao ni wafuasi wa kweli wa mwana wake Yesu Kristo, ili muwe wana wa Mungu, kwamba wakati atakaponekana tutakuwa kama yeye, kwani tutamwona vile alivyo, ili tuwe na tumaini hii, ili tusafishwe hata vile tulivyo alivyo mtakatifu. Mambo makuu yanatimizwa kupitia kwa vitu vidogo na rahisi, kama vile chembe ndogo za dhahabu zinazoongezeka kwa muda na kuwa hazina kubwa. Matendo yetu madogo na rahisi ya ukarimu na huduma yataongezeka na kuwa maisha yaliyojawa na upendo kwa Baba yetu wa mbinguni, upendo kwa kazi ya Bwana wetu Yesu Kristo, na ufahamu wa amani na furaha kila wakati tunaposaidia moja kwa mwingine. Tunapokaribia msimu wa Pasaka, tunapoonyesha upendo wetu na shukrani kwa toleo la upatanisho la Mwokozi kupitia kwa matendo yetu rahisi na yenye huruma kwa kina kaka na kina dada nyumbani, kanisani, katika jamii zetu. Kwa hayo naomba katika jina la Yesu Kristo. Amen.
Our Heavenly Father, we're
Baba yetu wa mbinguni, tunashukuru kwa siku ya leo. Kwamba sisi sote ni wana wako. Tunashukuru kwa yale yote yanayohitajika kutoka kwetu. Tunashukuru kufunzwa leo na kufuata Roho Mtakatifu. Tuna nia ya kuwa kama wewe na mwanao. Tuna nia ya kujiandaa kukutana na wewe na mwanao. Na tunaomba tuweze kufuata ujumbe uliotolewa kwenye mkutano huu. Tunaungana na sala zilizotolewa na watu wengine. Tunakuomba Baba uwasaidie wale wote na utoe amani yako kwa wale wanaohitaji msaada. Tunaomba kwa roho zilizojiandaa na tunatoa upendo wetu kwako katika jina la mwanao Yesu Kristo. Amen.
This has been a broadcast.
Haya yamekuwa matangazo ya mkutano mkuu wa mwaka wa 181 wa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho. Na waongeaji kutoka katika viongozi wa mamlaka ya maafisa wa kanisa na muziki ulitolewa na kwaya ya muungano kutoka BYU Idaho. Matangazo haya yametolewa kama huduma kwa umma na Bonneville Distribution. Toleo lolote lingine, unasaji wa habari, unukuu na matumizi mengine ya matangazo haya bila idhini iliyoandikwa imekatazwa.